Silen. Silen. Kodovi civilizacije i kulture. U helenskim hramovima stajali su šuplji drveni neugledni kipovi iz obličenog božanstva po imenu Silen. U tim kipovima čuvane su dragocenosti i relikvije. Otvorite Silena, kazivali su Erazmo i Rable, pa ćete sresti suprotno od onoga što on pokazuje. Ezopovski elementi u jeziku su njegova erogena mesta, čijim dodirivanjem se jezik poput tela otvara. Ona su agalma, kako se na grčkom nazivaju spomenuti Silenovi kipovi, ili fantazma, izobličene slike, o kojima Platon govori upravo u istome dijalogu, u Sofistu, u kome pokušava da pretrese pitanje odnosa istine i jezika.
Dobar dan, poštovani slušalci, emisija Silen za 14. oktobar 2016. godine. Među onim informacijama koje viralno odjekuju, jedna od onih koje su pre nedelju dana izazivale najveću pažnju ticala se FBI objavljivanja, zapravo tajnih fajlova FBI-a. Rečeno je da je FBI konačno objavio tajne fajlove koji se odnose na Nikolu Teslu. Dogodilo se to 73 godine nakon što je Teslina imovina zaplenjena od vlade Sjedinjenih Američkih Država neposredno posle Tesline smrti. Deklasifikovani fajlovi objavljeni su na osnovu Zakona o slobodi informacija. Najviše se pažnje poklanja činjenici da ono što se do sada nastojalo da podvede pod teorija zavere, sami fajlovi, kako je to i u većini slučajeva kada se insistira na teoriji zavere kao pokriću za sumnju u sve što nezavisni istraživači otkrivaju, FBI i vlada su veoma zainteresovani bili za Teslina oružja, a posebno za zrake smrti. Dakle, zraci smrti izgubili su taj orvelijanski status teorije zavere. Pored toga, još jedna zanimljiva informacija se u tim upravo objavljenim dokumentima otkriva, a to je pismo od 12. januara 1943. gde se navodi da je kao navodnom istragom ustanovljeno da je Tesla umro 8. januara. I to je jedan podatak koji je takođe još jedno orvelijansko ili ezoterijsko delovanje, taktika zbunjivanja javnosti. I jasno je da ovo otkriće navodno FBI fajlova, iako se zapravo o ovim stvarima govori već najmanje desetak godina, sada nalaze u fokusu svetske pažnje. jedan od deklasifikovanih dokumenata detaljno govori o tome kako je vladin biro za imovinu stranaca ili in property control odmah nakon Tesline smrti oduzeo svu njegovu imovinu, zapečatio sve članke, odno ih u skladište Manhattan u New Yorku i Warehouse Co., gde se još od 1934. godine po dokumentu FBI nalazilo 30 buradi i paketa koji su pripadali Tesli. Buradi paketi su tada zapečaćeni od strane Biroa za imovinu stranaca, premda je Tesla bio naturalizovani građanin, odnosno on je imao državljanstvo Sjedinjenih Američkih Država. I zahvaljujući ovom dokumentu, vlada Sjedinjenih Američkih Država je odmah stavila Teslinu za ostavštinu pod jurisdikciju Biroa za imovinu stranaca i izgovor je bio da ni jedna druga strana se ne bi u međuvremenu dočepala Teslina za ostavštine tokom naredna dva dana. Sve je veoma zanimljivo i važno razumeti danas kada se na jedan neobičan način gotovo realizuje scenarijo Kubrickovog filma Doctor Strange Love, koji je nastao čini mi se 1967. dakle u posljednje polovine sedme decenije. Dokumenti sugerišu da je Tesla bio pod intenzivnom kontrolom. Jedan od deklasifikovanih dokumenata predstavlja pismo upućeno Hooveru, direktoru FBI, u kome se naglašava značaj otkrića zraka smrti kako za odeljenje za rat, tako i za druge narode koji su sada pod kontrolom ludih diktatora. Veoma je, dakle, važno ući u ove tajne, a Teslina tajna je jedna od najvažnijih, odnosno otkriće ove tajne, pomoglo bi nam da razumemo mnogo što je danas još uvek skriveno i nepojmljivo našim sposobnostima da mislimo o stvarnosti. Sa nama je danas magister Milka Kresoja, jedna izuzetno zanimljiva, uspešna ličnost. Ona je osnivač i mecena Međunarodnog centra za istraživanje nasleđa Nikole Tesle u Beogradu. I njeni radovi i delovanje su upravo usmereni ka otkriću ove tajne Nikole Tesle. Predstavit ćemo onim našim slušocima ili podsjetiti one koji znaju na delo Život Milke Kresoje, koji je izuzetno, rekla bih, uzbudljiv. Ona je bila izuzetno uspešan diplomata u Jugoslaviji, Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Bila je zadužena za međunarodne odnose i nosilac je zapravo službenog pasoša MIP-a iz tog perioda, član diplomatske misije SFRJ Jugoslavije od 1900. godine do danas, u stvari od 1900. godine provela je
1990.
Proveli ste zapravo jednu deceniju u
26 godina dve i po decenije
u Rusiji, a sada ste ovde.
Sad sam privremeno ovde zato što
radim. Znači, računate da ste i dalje tamo.
Yes.
E, to je problem. Da, mislila sam da kada ste Međunarodni centar za istraživanje nasljeđa Nikole Tesla osnovali, da ste onda i trajno se ovde prebacili. Mnogobrojni su poslovi kojima ste se bavili u Rusiji i za tih 26 godina rada vi ste učinili mnogo i na polju saradnje i poslovanja sa ljudima iz krupnog biznisa, investitorima, kao i sa investitorima koji su zainteresovani da ulažu u Srbiju. I izuzetno je, kažem, zanimljiva vaša biografija. No, vi ste uradili za Teslu nešto što, čini mi se, nikom drugom nije pošlo za rukom. Naime, vašim delovanjem su se mnogi projekti pokrenuli i sada volela bih da ispričamo najpre, da je prosto kažemo šta se u tom smislu događalo, šta ste vi sve uradili, a potom da se osvrnemo na vašu analizu čitave ove situacije u vezi sa zracima smrti, a potom da krenemo i dalje u nešto sasvim uzbudljivo što verujem da većina naših slušalaca ne zna, a to je jedno vaše putovanje u New York, boravak na Long Islandu,
Spavanje u sobi gde je Tesla živeo 10 godina i umro. Pa evo da još jedan put pozdravim naše slušaoce omiljenog Radio Beograda, radio koji je na kraju i Božijom voljom 43. godine Vrhovni sud posle 20 godina suđenja između Markonija, a na toj strani je nažalost bio i Mihajlo Pupin zbog toga što imao te svoje deonice u Markonijevoj kompaniji. Znači 43. godine je presuđen da je Tesla ipak izumeo radio i to je nažalost bilo posle Tesline smrti. I sad, naš centar između svih ostalih zadataka koje je sam sebi postavio, nametnuo, hoće da se bori da ispravi gde je to moguće. Naravno, nepravde, a njih je toliko puno kao telefonski imenik, znači da probamo da ispravimo to što se ispraviti može. Pa smo poslali pismo Nobelovski komitet sa predlogom da se razmotri takva situacija. Šta u slučajevima da, na primjer kao Marconi koji je 909. dobio Nobelovu nagradu za radio, a 43. je presuđeno da je to Tesla. Šta se radi u takvim situacijama? Iako, iskreno da vam kažem, ja bih voljela da postoji fond Nikole Tesle. Jer svi iskreni naučnici bili bi prezadovoljni, bili bi počastovani da nose nagradu jednog takvog mirotvorca. Znamo ko je bio Nobel i šta je izumeo, a inače tamo su i ruske pare, znate, pošto je njihova porodica živela u Rusiji, bavila se preradom nafte. Tamo gde je nafta, tamo su i pare. E sad, ciljevi i zadaci našeg centra. Nije slučajno što je naš Međunarodni centar za istraživanje nasljeđa Nikole Tesle osnovan 7. januara 2013. godine. Ja sam tada došla baš iz Rusije zbog toga i na Božić. To je jako važno zbog ovog 8. januara koga ste sada pomenuli, koje se pojavljuje u FBI dokumentima kao novi datum smrti, koji pa neka dokažu da je to 8. januar. A 7. januar to je već ona simbolika hrišćanska, znate, jer mi kad obeležavamo, a obeležavamo svake godine 7. januar kao dva važna datuma, to je Hristovo rođenje kao najsvetliji naš praznik i to je odlazak Tesle sa zemlje na nebo. I dalje, ono za što se naš centar zalaže, to je da se nešto pokrene u ovoj našoj Srbiji. I zašto? Pa zato što, znate, ona bela golubica, to je u stvari Sveti Duh, simbol Svetog Duha. Ona kada traži kome da podari tajnu otkriće, ona prvo bira narod. Pa u narodu bira, kako Tesla kaže, najboljeg predstavnika toga naroda. Pa znači, taj srpski narod je nečim to zaslužio. Nijedan narod u svetu nema Teslu. Ima ga samo srpski narod. I ja volim da kažem, i to mi je najveće zadovoljstvo i narastem valjda do neba kad ja na konferencijama, naučnim konferencijama u Moskvi kažem: izvinite gospodo, nije se Tesla rodio u Moskvi. Nije se rodio ni u Vašingtonu, Londonu, Njujorku, ni Parizu. Rodio se neslučajno, Božijom voljom, na našem ili pod našim nebom. I to je jako važno istaći, znači da taj narod treba da nosi neku svoju ulogu u ovoj, da kažem, u otvaranju teslijanske civilizacije. E sad, kako je rekao naš veliki naučnik Milanković u svojoj čestici o Tesli, kaže: vi ste nebeski znak za Srbe. Po toj nebeski znak treba neko i da prepozna. I ne moramo mi čekati zvaničnu vlast da to prepozna. Znači, ostajemo mi pojedinci, a Srbi su toliko neobični pojedinci kao i Rusi. Takvog naroda nema na svetu, znate, koji su uvek nepredvidivi, neobični, oni su prebogati nekim drugim znanjima koje nećete naći ni u kakvim knjigama i ne treba vam to. Znači, tragom svega toga mi smo postavili sebi takve ciljeve i zadatke. Naprimjer, da se u Beogradu preko puta Kalemegdana izgradi Teslin toranj, pa neka je on i simbolički za sada, ali
Tesla je napisao Morganu da je toranj najveći pronalazak svih vremena. Pa zamislite, taj najveći pronalazak svih vremena, pa izvinite, za sada se nije rodio naučnik koji je nešto mogao da uradi više od Tesla. Znači, ni nauka, ni religija, ni bilo koja nauka ne može da ide dalje. Znači, našla se u čorcu kako i svi se vraćaju nazad Tesla, tamo smo bili pre 100 godina. Znači, taj toranj za koga se mi jako borimo i nedavno sam razgovarala i sa gradonačelnikom, to je prodor u budućnost. Teslin toranj u Beogradu treba da pokaže svetu da je Beograd dostojan i sposoban da otvori eru Tesline civilizacije.
Ali kada se govori o Teslinim tornjevima na ovom prostoru, obično se govori o nekim prostorima gde će se marketing razvijati, znači restorani, neke kule iz kojih može da se dobro vidi okolina i tako dalje, a ništa od onog što je Teslin toranj u suštini svojoj bio.
Predstavljao.
Recite, kakvi su vaši planovi u vezi
sa sad da vam kažem, za Beograd, neka je to i marketinški, i turistički, i kako god hoćete, ali je to simbol. Simbol jedne nove preporođene Srbije, jednog Beograda koji je u vreme, izvinite, despota Stefana bio centar duhovne civilizacije Evrope, pa što mi ne bi njemu vratili preko Teslinog tornja, vratili taj status najstarijeg grada u Beogradu, Belog grada. To ne mora da znači da on ne treba u sebi da ima, zavisi kakav je projekat. Mi smo predložili da u tom projektu učestvuju ljudi koji to umeju da rade. To su naučnici iz Ruskog instituta za elektrifikaciju pri Ruskoj akademiji nauka. Oni bi mogli da urade to tako da u vreme velikih praznika i hrišćanskih praznika i to što je svečano i lepo u srpskom narodu, a tim tradicijama mi moramo da se vratimo, jer to su naši koreni. Kad su naši koreni duboki, ne može ni jedna oluja da nas iščupa. Jer smo mi se čvrsto držimo za zemlju. To neka bude u Beogradu. E sad, ne znam kako će se to dalje odvijati, ali ranije ili kasnije mi ćemo do toga doći. Znači, to je nešto što, kako da vam kažem, kad se povežete jedan put sa Teslom, vi ne morate mnogo da razmišljate. Nekako se svi putevi otvaraju onako kako to treba, korak po korak. I sad, sa pravi Teslin toranj mi ćemo uraditi na Rtnju, gde smo kupili 5 hektara zemlje i gde će biti jedno malo naselje koje će se zvati Nikola Tesla i gde će Rusi raditi taj, izgraditi taj Teslin toranj za potrebe naučno-istraživačkog rada, onda je to neka sasvim druga strana ovoga tornja. Dalje, sve što mi radimo i ovaj razgovor sa vama, to je da se Teslino ime više nikada ne zaboravi. Više nikada, dok postoji posljednjeg Srbina. Jer znate da je Tesla bio potisnut, zaboravljen, unižavan, podcenjivan, nedocenjivan. On je najveća tajna ovog sveta. Ko je bio Nikola Tesla? Pa mi ne znamo u stvari ko je on do kraja bio. Kakva je to ličnost? I ja volim da kažem opet na naučnim konferencijama, onog dana kada se otkrije ko je bio Nikola Tesla, bit će to genijalno otkriće, ništa manje nego što je genijalno otkriće njegove neizmenične struje. I sad, mi možemo mnogo više da uradimo kao centar, da dodam, mi imamo, ja sam htjela da ovdje bude centrala u Beogradu, a predstavništvo u Moskvi, a ne obrnuto. Znate da se zna ko je prvi, ko je drugi. I u Rusiji smo uradili šta? Prvo, pismom Putinu, koji nas je zaista podržao, predložili smo da se jedan od trgova u Moskvi nazove imenom Nikole Tesla. Za sada smo dobili ulicu Nikola Tesla u Skolkovu, to je Silikonova ruska dolina, deo grada Moskve. Dalje, mi smo u Ruskoj akademiji nauka pri Institutu za opštu fiziku imeni Prohorova, a Prohorov je dobitnik Nobelove nagrade za laser, otvorili jedan redovni seminar koji se zove Nikola Tesla i savremena fizika. Pa evo, to još uvek ne možemo u Beogradu da otvorimo. I pokrenuli smo jedan pokret, to je takozvanu partiju nepolitičkog tipa, koja se zove Nikola Tesla, Vernadski tehnologije Tesle. To je ovako jedan vrlo zanimljiv pokret koji je takav i registrovan, ima svedočanstvo o tome i koji će koristiti tehnologije Tesle, zna se šta to znači. I ono što je jako važno i što mogu ovom prilikom ovako da kažem samo kao jedan od primjera Tesline tehnologije, to je na primjer ovo što su Rusi nedavno objavili, to je takozvani kvantni motor, čija maksimalna brzina može da bude 1000 km u sekundi, a raketa leti samo 18 km u sekundi. Tako bi let do Marsa na tom kosmičkom brodu novog pokolenja sa kvantnim motorom sastavljao negde 42 sata, do mjeseca 3 nešto sata i tako dalje, nastupa nova era kosmičkih tehnologija. Tesla je rekao: ostavio sam vam naučno-tehničke osnove za buduću civilizaciju, ali ono što je jako važno, to je da je Tesla ostavio te svoje vizije buduće civilizacije, a nema budućnosti bez Tesle, koju mi zovemo za sada uslovno Teslijana i oko koje bi hteli da okupimo prvo sve naše intelektualne snage u Srbiji, pa smo predložili zajedno sa Tornjem na Ušću da se izgradi Svetski univerzitet Nikola Tesla. Koji, znate, kad ste vi inicijator nečega, jel? Jer, kako je rekao Tesla, pa da imate ideju, ne morate da imate milion dolara u džepu. Treba imati ideju. Jer ideja, kad je dobro osmišljena, ona radi po principu zakona i ona će po tim svojim pravilima ranije ili kasnije doneti te rezultate koji će nam biti potrebni. I samo da se vratim ovom kvantnom motoru koga su nedavno Rusi objavili na osnovu Teslinih tehnologija. Kaže, ako bi se na avionu stavio taj motor, on bi mogao da leti, na primjer, avion na 50 do 100 km visine, tamo se troši manje goriva, a on bi mogao da leti godinama bez da se puni, a, na primjer, automobili bi mogli da pređu 10 miliona kilometara, bili bi večni, trajali bi do 100 godina i tako dalje. Zamislite sada šta je sve Tesla to ostavio novoj civilizaciji i ostaje pitanje njene primjene i uloge srpskog naroda u tome da se objedini oko Tesline ideje. A što se tiče ovoga što ste rekli oko zraka smrti, ako mi dozvolite, ja ću ukratko reći jednu drugu verziju, a to je ta takozvana ruska verzija. Znači, kako su Rusi došli do, to je i objavljeno, ja sam vidjela te dokumente, to je objavljeno još pre dve godine. Ovdje ja sam objavila pre dve godine na osnovu tih dokumenata, ali to nije imalo takvog odjeka kao dokumenti FBI. Jer dokumenti FBI, ja ih imam u Moskvi kod sebe, koji su objavljeni, ali ima puno onih precrtanih nekih rečenica i tako dalje. Mislim da je jedino novo to što su sad rekli da je to 8. januar, to, kažem, nema dokaza da je to 8. januar. Uopšte ostaje velika tajna šta je Tesla radio između 5. i 7. januara. Jer on se 5. zatvorio u sobu, hteo je da radi, a za poslugu hotela to je bilo kao zakon, ako on okače onu tablu, ne uznemiravajte gosta, znači niko nije smeo da ulazi u njegovu sobu. Međutim, tu ima nešto što je jako čudno. Znate da je, ja mislim, 10. januara on trebao da se nađe sa Leonorom Roosevelt, sa ženom predsjednika Amerike, jer Tesla je imao takav status u tom društvu. Pa kako to da se tako desi da on nestane između 5. i 7. januara? Kao, on je bio vrlo odgovoran čovjek. Znači, ostaje pitanje kad je Tesla umro, ako je uopšte umro.
Da.
E sad, samo usput da kažem nešto što uvek, i našim slušalcima će dobro doći, da poslušaju jedan citat Teslin koji je rekao: smrt ne postoji, a samim tim saznanjem nestaje i strah od iste. I zapamtite, nijedan čovjek koji je postojao nije umro. Pretvorili su se u svetlosti, kao takvi postoje i dalje. Tajna je u tome da se te svetlosne čestice vrate u prvobitno stanje. Vraćanje u neku od tih prethodnih energija, Hrist još neki su znali tu tajnu. To je ono što je Teslu jako interesovalo, ali je on govorio o tome da se očuva ljudska energija, jer je to jedan od vidova svetlosti u duši, ponekad ravna vrhunskom nebeskom svetlu. Znači, nije ni čudno što se on bavio tom svetlošću. I kad se rodio, mene jako interesuje njegova majka. Ko je ta žena? Jer samo velika majka može da rodi tako velikog sina. Doći ćemo i do dotle i do našeg muzeja ovde. E sad ovako, ovo je objavio FBI nedavno, a ako pođemo tragom da je 11. jula, to je znači odmah dan posle Teslinog rođendana 34. New York Times objavio da je čuveni fizičar Nikola Tesla izmislio zrake smrti koji su u stanju da unište oko 10.000 aviona na udaljenosti od 400 km. Znači, to su stvari koje su se već tada znale, pratile, a sve je bilo u cilju da se rat učini manje krvavim i da se rat učini besmislenim i nemogućim. Kao i to da Tesla pomogne malim zemljama u odbrani od velikih, velikih moćnih zemalja. Ja sam htjela samo još da dodam da je u isto vrijeme kada i Tesla to radio i Mihail Filipov, čuveni ruski naučnik, akademik, koji je inače zaslužan i zbog toga što je preveo Mendeljeva na francuski, pa je cijela Evropa i saznala ko je taj Mendeljev i tako dalje. Znači, Mihail Filipov je isto tako hteo bežičnim putem da prenese eksploziju, što je isto bilo moguće u to vreme. Međutim, nađen je mrtav u svojoj laboratoriji 903. godine pod nekim neizvesnim, da tako kažem, okolnostima. Znači, onog trenutka kad je Teslin toranj Wardenclyffe prestao da finansira Morgan, to je 903. godine bilo, a već smo govorili o tome što znači taj toranj, to da je još izgradio tih pet i umrežio celu planetu, a planeta je veliki mozak, znači verovatno bi Tesla uticao na evoluciju svijesti čovečanstva i da nas prevede, da prevede to jest planetu u neku drugu, kako da kažem, dimenziju. Znači, kako 903. Morgan otkazuje finansiranje Wardenclyffa, tako u isto vreme, zamislite, Nikolaj II, ruski car, piše rezoluciju svojoj vladi da obrati pažnju na Teslina otkrića, jer hoće da Rusija bude prva zemlja koja će u svetu imati Teslina otkrića. Znači, s jedne strane Amerikanci ga potiskuju, odbacuju, ubacuje se namjerno Einstein sa svojom teorijom relativiteta, to nije slučajno. Znači, Tesla polako pada u zaborav, ali raste interes ruske strane, jer su oni shvatili kakav značaj imaju Teslina otkrića, i to posebno od 1899. godine, kad je Tesla radio u Colorado Springsu na problemu bežičnog prenosa električne energije na velika rastojanja.
Samo da se vratimo, malo stavimo akcenat, vi ste to istraživali i o tome govorili, Mihail Filipov, čovjek o kome ste upravo govorili, jedan od veoma poznatih ruskih naučnika koji je rođen samo dva dana posle Tesle, dakle 12. jula 1858. On se također bavio istraživanjima elektromagnetnih talasa i eksperimentima koji su se bavili prenosom energije eksplozije. Na rastojanje.
Tako da je on mogao
to je ta doomsday machine o kojoj se govori u Dr. Strangelove.
Jeste. I da vam kažem, on je tada su i Turci, kako da kažem, ustuknuli, jer je postojala opasnost da se tom eksplozijom, znači koja se izazove, na primjer, iz Pitera, iz Moskve, nije bitno iz kog grada, iz Rusije, može preneti na Konstantinopolj, na Osmansku imperiju. Tako da, da vam pravo kažem, ja sam jako iznenađena da Rusi sad tako brzo otkrivaju sve te stvari. Ranije to sve bilo mnogo zatvoreno. I ako vam kažem da sam ja sam 1990. prešla da živim u Rusiju, jedna jedina biografija, odmah sam počela da tragam za Teslom, jedna jedina Teslina biografija je iz 1958. godine bila, Ržom Snicki je to bio napisao, i to je sve jedna jedina knjižica.
Nekako Teslino vreme je
sada vam kažem,
došlo i pokrenuo se proces koji je,
sad je baš ono da kažemo,
stavio Tesla u prvi plan.
Apsolutno, Tesla manija, pa to je ono čemu su naučnici, ruski naučnici su uvek govorili o značaju Tesla, ali to se ćutalo, znate, to je uvek skriveno u njihovim, znate da ima u Rusiji još uvek 1200 gradova koji su pod zemljom. Niko ne zna ni gde su locirani, čime se bave, ko tamo živi i čime se bave i tako dalje, ali da Teslu znaju ti uski krugovi jako dobro i mogu da tvrdim apsolutno da su Rusi najdalje otišli u istraživanju Tesle.
Evo, govorit ćemo o tome, moramo da napravimo jednu pauzu, čućemo reklame i malo muzike.
Sunshine. to you who by common tribe, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say?
Audicija za prijem novih članova u dečiju dramsku grupu Radio Beograda za polaznike od 7 do 11 godina u subotu 22. oktobra u 12 sati, a za polaznike od 12 do 16 godina u nedjelju 23. oktobra u 12 sati u Radio Beogradu. Očekujemo vas.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled.
U prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Nastavljamo emisiju Silen. Naš gost je magistar Milka Kresoja, glavni osnivač mecena Međunarodnog centra za istraživanje nasljeđa Nikole Tesle u Beogradu i žena koja je vam mnogo uradila na uspostavljanju uslova za bolje proučavanje Nikole Tesle. Veoma zanimljivo ono o čemu vi govorite, istraživanja koja ste vi načinili, otkrića koja ste došli su izvanredna. Zapravo, po vašim otkrićima, zraci smrti su kupljeni od strane Rusije, odnosno SSSR-a, i taj proces je vama zanimljiv. Kako je teklo čitav taj proces pregovaranja koji je počeo zapravo još sa carskom Rusijom, a nastavili su ga
sa Staljinom.
Evo, da. Izvolite samo.
A kako to da pred nosom FBI, na primjer, se takve stvari događaju? Znači da je ipak Tesla bio majstor u svemu. On je u stvari bio genijalan u svemu. Ja volim da kažem, da nije bio genijalni naučnik, bio bi genijalni pesnik. Da nije bio genijalni pesnik, bio bi genijalni kuvar. To je tema za neki drugi razgovor, ovako za ljude koji će se interesovati zašto je on planirao da živi 140 godina. Kad je on nešto obećao, on je to trebao da izvrši. E sad ostaje sad pitanje zašto je umro 87. godine. A ovo sa Rusijom je jako interesantno, kao što sam rekla, 903. car Nikolaj II. Daje rezoluciju svoje vladi da obrate pažnju na Teslu, jer hoće da Rusija ima prva u svetu njegove patente. Do dana današnjeg svi patenti u Rusiji su strogo poverljivi, samo to da znate. Svi. E sad, dolazi vreme Prvog svjetskog rata, revolucije i tako dalje, ubijan je car i njegova porodica, pa je to, taj projekat nisu uspjeli da urade u vreme carske Rusije, iako je šteta. Bilo je tu, znate, i drugih konzervativnih shvatanja, mišljenja koji su, kako da kažem, kočili taj proces pregovora, ali posle oktobarske revolucije i kad je počeo plan elektrifikacije Sovjetskog saveza, prepiska Tesle sa Leninom i tako dalje, što je predmet opet posebnog istraživanja, dolazi 25. godine do toga da generalni konzul Rusije, Sovjetskog saveza u Njujorku, izveštava svoju vladu o tome da mu se obratio Nikola Tesla sa predlogom da svoj projekat ustupi Sovjetskom savezu. On je do duše taj projekat predlagao i Engleskoj, i Americi, i Jugoslaviji. Međutim, Rusi su bili najviše zainteresovani za taj projekat i određena su dva inženjera, neki Vartjanjan i Smoljencev, da odu i da razgovaraju sa Teslom, da vide šta je to i o čemu se radi u tom izumu. Jer je Tesla otkrio način drobljenja materije, čelika, žive, drugih materijala na najsitnije čestice, približavajući se veličini molekula. On je našao način kako da pošalje mnogo miliona voltažnu elektroenergiju toj usitnjenoj materiji, i koristeći zakon odbijanja istih polova uz pomoć svog aparata, on je mogao da šalje municiju, na primjer, koja je imala silu 20 do 50 miliona volti u vidu neprekidne ili isprekidane struje na zadanom napravljenju i na rastajanju negde od 1000 milja. Tako da ta munica je bila veoma malog dijametra, na primjer jednog kvadratnog milimetra i tako dalje, i je po mišljenju Tesle mogla je da uništi sve žive mehaničke ciljeve i nikakva odbrana nije u stanju da se zaštiti od njihovog razornog dejstva. I sad, Tesla više od toga nije dao, iako su Sovjeti tražili da on detaljno objasni svoj projekat i tako dalje. Međutim, Tesla je postavio svoje uslove koji su predati ministru odbrane pre nego što će se referisati Staljinu, koji je isto bio veoma zainteresovan za tu saradnju sa Teslom. Znači, Tesla je postavio svoje uslove, a to je da će predati komplet crteža, tehničku specifikaciju tog sistema, tehničke podatke, svih procesa, pod uslovom da mu se plati 25.000 dolara. I zamislite sad kakva je to logika u razmišljanju jedne krute komunističke zemlje. Politbiro zaseda i kaže, mi rizikujemo 25.000 dolara, što nisu bile male pare za to vreme, ali kaže, neka i rizikujemo. Jer ime Tesle, to je takav autoritet u svetu, da je to garancija onog tog projekta, da je to stvarno tako kako je to Tesla i o tome govorio. I tako da Politbiro donosi odluku i 35. godine, znači šalje se specijalni čovjek za Ameriku koji je uplatio Tesli tu sumu, znači to je sve objavljeno, dokazano, i Sovjeti dolaze do tog projekta takozvanog zraka smrti. Međutim, Tamo ima još jedan dodatak koji je kasnije objavljen, da je trebala da se odredi veoma krupna suma za izgradnju tog, za izgradnju tog projekta. Odnosno, kad se on završi, izgradi, onda je Tesli trebala da se prati neka velika krupna suma koja nije bila objavljena. Tako da je sklopljen sporazum sa Teslom koji ga je obavezao da će završiti projekat, instalaciju opreme, predati detaljne iscrpne crteže, predati kompletan opis izuma i redovno konsultovati i pomagati za vreme instalacije uređaja u SSL-u. Rok za završetak je bio 4 mjeseca. Posle toga više nikakvih podataka nema. Tesla je rekao da je veoma zainteresovan da prati instaliranje te opreme i kako bi taj projekat doveo do kraja. E, tu se završava, kako da kažem, taj deo koji je otvoren za javnost. Mi dalje o tome ne znamo. Čekat ćemo sljedeće objavljivanje, ali je interesantan podatak, jer je Stalin u jednom trenutku rekao, pa kaže, Tesla je u takvom uzrastu da možda je hteo na takav način da dođe do novca i tako dalje. Međutim, KGB proveri i na računu Tesline kompanije u to vreme je bilo 3 miliona rubalja. To su ogromne pare. Znači, Tesla je jedini naučnik naše civilizacije koji je raspolagao ogromnim sredstvima, ne na ličnom računu, nego na računu Tesla & Company, svoje firme koja se bavila tim bezumno skupim, najskupljim ogledima u istoriji civilizacije, što treba opet da nam služi na čast.
Smatra se, profesor Velimir Abramović navodi, da se u stvari tajni Teslini arhivi nalaze na tom trećem nivou FBI, koji su nedostupni, i čak i osoblju FBI nedostupni. A zanimljivo je da u dokumentima FBI se kao Teslin čovjek od velikog poverenja navodi izvesni Blois Fitzgerald, i prema njegovim svedočenjima Tesla mu je sve otkrio u vezi sa novim oružjem, zraci smrti i revolucionarni tip torpeda. Šta je od toga, govori se o Teslinom topu. U svakom slučaju, New York Times je odmah povodom spoznaje o postojanju zraka smrti rekao da primjena ovog oružja bi značila da tenkovi, brodovi, avijacija su nepotrebni i beskorisni, jer jedan takav top može da uništi na hiljade aviona na udaljenosti od oko 250 milja. I od tog oružja ne bi postojala nikakva zaštita. Kakve vi informacije imate, šta se dalje dešavalo? I sasvim je jasno da se radi na razvijenju tehnologije, ono što mi vidimo i što se predstavlja u javnosti kao nova tehnologija, novo otkriće, ne znam ja kakvi dometi, to u stvari iz laboratorije izašlo pre 40 godina. Najmanje toliko. Pa evo vidimo šta je sve bilo pre 100 godina. Zapravo mi nemamo dobre uvide. Do čega ste vi došli?
Pa da vam kažem, mi ne možemo da imamo, jer to nisu naša posla. O tome vode računa države, ozbiljne države. Za mene, koja ipak živim tamo 26 godina i kažem posljednju godinu sam ovde u Beogradu, jer radim jedan projekat za to Skolkovo, za taj naučno-istraživački centar odavde iz Srbije, da bi dovukla pare u Srbiju. Znači, ja sam iznenađena koliko je Putin uspeo do sada da uradi. Ja sam došla u tu zemlju kad nije bilo hleba da se jede 90. godine. Za četvrt veka, i da ne kažem za 16 godina njegove vladavine, od, na primjer, ajde samo ovako da kažem, 230 najvećih vojnih kompleksa preduzeća, to su džinovi gde rade milioni ljudi i tako dalje, naučnika, bilo je uništeno skoro 200. Putin je uspeo da obnovi 190 takvih preduzeća. To su podaci od pre negde 2 godine. Pogledajte, svaki dan oni izađu sa nekim šokantnim vestima. imaju ovo, imaju ono. Avion koji izleće iz avion koji izleće iz podmornice. Ovo što sam vam sad pokazala, ovaj kvantovi motor koga su nedavno objavili, to možete sada nađete na stranicama naučne, zove se Naučna Rusija. Onog trenutka kad su oni spremni nešto da kažu, a oni nisu reklameri, znači kad sazriju uslovi, onda oni to i objave. A to je taj tipičan Teslin motor, čija je osnova u stvari ta Teslina takozvana katuška ili Teslin transformator, ali ima divan naziv ruski Teslina katuška, pa su me neki zvali, pitali je li to nova kaćuša. Ja kažem nije kaćuša, nego katuška, u tome je velika razlika. Baviti se Teslom znači da će vas uvijek putevi odvesti, pa da se vratimo na moj boravak u Njujorku, ako mi dozvolite.
Evo samo da ispričate nama kako izgleda ruska verzija Tesline kule, koja je locirana oko 40 km od Moskve i veoma zanimljiv projekat koju u Americi zovu Tesla Baby.
Pa da vam kažem, ja sam bila jako iznenađena kad sam prvi put sama vidjela da su objavili, kaže Teslini generatori. Ja sam mislila da je to na Aljasci. Pa onda tragom tog ispitivanja, pa kaže nisu na Aljasci, oni su ispod Moskve. Tih 30-40 km, ja sam baš tamo bila. I nekim, opet kažem, Teslinim samoputavima možete da uđete na takvu jednu teritoriju. Inače, taj ogromni kompleks Teslinih generatora može da proizvede električne struje koliko cela Rusija zajedno. Ali ne bavi se proizvodnjom električne struje, jer tamo se rade ti eksperimenti po bežičnom prenosu energije. I kad su uradili jedan takav eksperiment, onda su sva stakla sa te ogromne kule popucala i popadala, pa sam ja onda rekla da ću dovesti naše radnike koje inače imamo tamo u Moskvi da im poprave te prozore. Toliko je sve to zanimljivo, naravno oni rade te eksperimente koji se još uvijek nigde ne objavljuju, ali interesantno, na primjer, kad gađaju nešto, je tamo sam vidjela da je bilo napisano Hi Obama. Znači, nešto moraju da gađaju sad, koji bi to simbol bio, nije target, nego je taj Hi Obama, onda oni to eksperimentišu i tako dalje. To su takvi mozgovi.
Da, i nije nemoguće i sasvim i vjerovatno da se izlazi s ovom informacijom o deklasifikovanju dokumenata baš sad kada se zapravo situacija veoma zaoštrava. Specijalni psihološki rat je besni, ali ne bih sada da koristimo vaš vreme koje je preostalo za tu analizu, ne kažem da nije zanimljiva, ali je ova također veoma zanimljiva. Vi ste jedna izuzetno uspešna poslovna žena. Vaš poslovni uspeh koji ste i u Rusiji, ali sve čime ste se bavili, jednostavno se može okarakterisati rečju uspeh. I na vašom munjevitom akcijom tokom boravka u Njujorku, bili ste na Long Islandu i uspeli ste zapravo, kad ste shvatili da pošast profitomanije može da uništi taj prostor zauvek na kome se nalazila jedina Teslina laboratorija, vi ste zapravo delovali munjevito i taj prostor je sada spašen, na pravi način
spašen. Da, ali da vam kažem, kao što sam vam rekla, ovo da se malo nasmeju i naši slušaoci, jedini projekat koji Tesli nije uspeo u Rusiji, on je napravio, kad je radio te zrake smrti, on je napravio projekat neelektrisane votke. Znači, vi možete pijete koliko hoćete, ona ne izaziva mamurluk. I onda su Rusi rekli, pa koji je to... Kako je to zadovoljstvo da se napiješ, a da nemaš taj bamurluk, da ne padneš po sto i tako dalje, to je ovako malo smešno. To je jedini projekat koji mu nije prošao. A inače je, kažem, naučnik koji je bio za zdrav život i tako dalje, pa je to iz najboljih namera te u Rusima. Ja moram da nađem taj projekat pa ću doći sljedeći put da vam pokažem šta je to. E sad, kad radite nešto sa Teslom ili za Teslu, ja mislim da ja radim za Teslu, za njegove energije, onda vi više ne vladate sobom. Jer, kao što je Tesla rekao, mi smo automati kosmičkih sila. Znači, ja sam se već navikla. Kako kažu, ja tako i uradim. Odnosno, vama dođe ta ideja. Ja sam, došla mi je takva ideja da odem i da posetim Teslinu sobu, da spavam u njoj, u Njujorkeru, i to sam iz Moskve otišla, navrat na nos sam se nešto organizovala, a htjela sam u stvari da uđem u tu sobu gdje je on živeo i umro, 10 godina živeo u toj sobi, u toj sobi je baš umro, 33-27 na 33. spratu. Međutim, To je sada pretvoreno u muzej i nema mogućnosti da se spava. Ja sam žurila pre nego što se to pretvori u muzej, što je velika zasluga jednog Joe Kini, divnog elektroinženjera koji održava instalacije u ovoj Udnju.
A recite mi samo da li je to komercijalizovano, odnosno koliko košta noć u Teslinoj sobi?
Pa da vam kažem, to je komercijalna tajna, ona je jako skupa, ali je problem je u tome što niko nije mogao da spava u toj sobi. Čak i ovaj glumac, kako se zove, što je glumio Teslu, izleteo u pidžami, nije mogao da spava. Tamo su neke druge energije, meni su to fizičari objašnjavali, te njegove, kako da kažem, stacionarne energije, one su ipak ostale tamo. Sad zamislite kad vi uđete u kupatilo, a tamo nisu menjane čak ni one, znate one česme, pa kao kolica ima da odvrnete vodu.
Da.
Ja sam se sva tresla pre nego što sam odvrnula ta kolica, zamišljajući kako je Tesla 43. do 43. odvrtao ta kolica, verovatno on imao velike ruke, jel? On je to mogao lako da odvrne, onda to niko nije menjao. Zamislite.
Ali reč je, kako ste mi objasnili, nije to tek soba, to je jedan veoma luksuzan apartman.
Da vam kažem, pa Tesla je imao tam, prvo je živeo u Waldorf Astori 25 godina, koja je najskuplja na svetu bila, se zamislite sa kojim parama je on raspolagao. Znači, on je bio siromašan kao čovek, kao ličnost siromašan, ono, u zapadnom smislu reči, ali je imao ogroman novac na kompaniji. E sad, u New Yorkeru ja sam mislila to neka sobica, međutim meni su dali plan, to je polovina sprata. Znači, jedna je soba za prijem, druga je kabinet, treća je ta u kojoj je spavao, gde sam ja spavala 33-27, ona je jedina i obeležena, pa onda ima tamo neka laboratorija gde on radio te svoje eksperimente do posljednjeg dana, pa kaže, nestane svetla u hotelu, a on kad je izlazio, izgledao je kao prizrak, sav je svetlio od napojenosti te energije. Bila sam i na 41. spratu gde su me vodili, pokazali njegove ogromne generatore i tako dalje, koji nisu za hotel, bili su za njegove potrebe. I sad, znači, kako sam spavala, ta noć je za posebnu priču, to je jako teško održati se tim njegovim energijama, jer Tesla uopšte nije nežan kad se susretnete sa njim, sa tim njegovim energijama. Ja sam ujutru ustala, promenila svoje planove i otišla da posetim taj Long Island, koji je negde oko 100 km od New Yorka. Mislila sam, to je neko poljanče, pa da ja vidim tu njegovu laboratoriju, toliko puta sam bila tamo, nisam je videla. I jedina njegova laboratorija, inače on je jedini svetski naučnik kome je podmetnut požar i uništena laboratorija u Houston Street, i kažu da su to uradili ljudi Edisona. Do te mere je taj rat struja bio između Tomasa Edisona i Tesle, a mi smo Teslu podržali kao kraljevina Srbija time što smo izgradili prvu u Evropi i drugu u svetu hidroelektranu na Đetinji. Pa neka kažu bilo šta, i jedini smo koji smo mu dali penziju. E, to samo da znate šta je Kraljevina Srbije uradila posle Kraljevine Jugoslavije.
I to je Dragi Stojadinović išao.
Jeste, Đorđe Stojadinović, koji je naš poznati profesor i tako dalje. Ukratko, ja sam otišla tamo, videla sam o čemu se radi. Tamo se skladištio hemijski otpad od 8 miliona kvadratnih kilometara teritorije Amerike. Baš tu se skladištio. I zvala sam Moskvu i oni su mi rekli da mi predložimo da mi to kupimo kao teslijanska grupa. Ja sam to predložila, bili smo se sve dogovorili, htela sam da spasimo to na neki način, a rekla sam im, znate šta, ako ne mogu da kupim zemlju, ja ću kupiti laboratoriju, preneću je pravo u Beograd. I tako je nekako taj razgovor završen, mi smo se dogovorili, ujutru u New York Timesu izlazi veliki članak, Battle for the Wardenclyffe, to sam vam poslala, videli ste tamo gde piše da Milka Kreso je građanka Srbije, koja nosi ime jedne od Teslinih sestara, Milka, zamislite, u ime ruske grupe teslijanaca i tako dalje, je došla da kupi američku zemlju, i tamo su mi pripisali nešto što ja, čime se ja uopšte ne bavim, nekom Tesla tamo tehnikama ozdravljenja i tako dalje, ja to ne radim uopšte, ali ono da vas ponize, znate, pa da vam kažu nešto što je nedostojno. Ukratko, znači, počeo je takav rat da je grad New York brzo doneo odluku da dodeli polovinu te sume od 1,5 milijuna dolara, 850.000 dolara, ostatak su našli preko interneta, gde su domaćice trčale u viklerima i tako dalje. Ukratko, mi smo svoj posao uradili, spašena je ta laboratorija, pretvorena je u muzej, to je jedan dug proces koji treba da se radi. Tamo je naš predsednik Tom Nikolić odneo onu bistu koja nije mogla da stane ispred Ujedinjenih nacija zbog raznih tamo opet interesa, znači ona je preneta i tako smo mi spasili. Ja u svojoj duši nosim takav jedan, kako da kažem, ispunjeni zadatak. Kad sam se vratila u hotela, meni tako lakše da živim. Rekao, Tesla, ako si me ti poslao na Long Island, završila sam ti posao, imaš li ti još nešto, inače ja moram da se odmorim. Ali on je zaista tako jedna sjajna ličnost. toliko je tog visokog morala da ja mislim da dolazi vreme da će Tesla biti proglašen za sveca i onda ćemo se kao srpski narod, baš nas briga, mogu da nas unižavaju, pljuju, bombarduju, ima taj teslijanski duh i teslijansko ujedinjenje Srba koje nam tek predstoji.
Slušali ste magistra Milku Kresoju koja, evo, ja ću od svega što radi istaći ono što možemo da pratimo mi ovde u Beogradu i mnogo ljudi odlazi na predavanja, učestvuje u radionicama, tamo vlada jedan poseban duh, jedna posebna atmosfera. Međunarodni centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle.
Samo da dodam, ako imam sekunda vremena, Međunarodni centar organizuje u Ruskom domu 28. oktobra u 6 sati. Narode, dođite da čujete Aleksandra Torofimova, to je doktor medicinskih nauka, akademik čuvene Novosibirske akademije. Oni su radili prenos misli u Sava centar u Beogradu. Pa čućemo i Kozarjeva ogledala i zdravlje ljudi, a to je sve naš Tesla.
Nikola Pejčinović, muzički urednik, Vesna Tošović, realizator tona, organizator Rada Ćorović. Ja sam Biljana Đorović i gost je, još jednom da kažem, bila magister Milka Kresoja. Želimo vam fine, lepe teslijanske misli.
Hvala.